Θα διαβάσουμε λοιπόν από την Αποκάλυψη σελίδα 1094, κεφάλαιο ΙΓ. Σελίδα 1094, κεφάλαιο ΙΓ. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων θηρίων αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαβήματα, και επί τα σκεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίον είδον ή το όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος, και έδωκεν σε αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσία μεγάλη. Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύτη, και θαύμα σε όλη γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα ως της έδωκε εξουσία εις το θηρίον. Και προσεκίνησαν το θηρίον λέγοντες, τι όμοιος με το θηρίον, τι δύναται να πολεμήσει με αυτό. Και δόθη σε αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας, και δόθη σε αυτό εξουσία να κάνει πόλεμο 42 μήνες, και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και τη σκηνή αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθη σε αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και δόθη σε αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσα και έθνος. Και θέλουσε προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει. Ως της φέρει εις εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχαιρα, πρέπει αυτός να φωνευτεί με μάχαιρα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνουν εκ της γης, και είχε κέρατα δύο, όμοια με αρνίου, και λάλη ως δράκον, και ενήργη όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού, και έκαμε τη γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσουσι το θηρίο το πρώτον, το οποίο θεραπεύτη θανατηφόρος πληγή. Και έκαμε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γη ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει, ενώπιον του θηρίου λέγον προς τους κατοικούντες επί της γης να κάμουν σε εικόνα εις το θηρίο, το οποίο έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη σε αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου, και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσουν σε την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσει χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Και να μην δίνεται μη δεις να αγοράσει ή να πωλήσει, ή μη ο έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει το νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σίγμα, ταφ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. 666. Εδώ θα λέγαμε, χτυπάει η καρδιά της Αποκάλυψης. Όποιος ακούει η Αποκάλυψη ξέρει το 666. Αυτό είναι όλο και όλο, δηλαδή. Οι πιο πολλοί άνθρωποι είναι πληροφορημένοι μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ωστόσο όμως, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε την Αποκάλυψη να έχει μια έκταση αιώνιες αλήθειες, αιώνια γεγονότα, μεγάλα γεγονότα τα οποία αναφέρονται. Εδώ λοιπόν την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει το Ι' κεφάλαιο την Βαβυλώνα, η οποία έπεσε, ευχαριστούμε τον Θεό, και πως κατακρεμίστηκε. Και αδερφοί, είχαμε πει τη Βαβυλώνα, η οποία Βαβυλώνα κυβερνάται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Είναι αυτή η Βαβυλώνα λοιπόν, είναι η περηφάνεια, είναι η αλαζονία, είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Και μέσα στη Βαβυλώνα επενεργούν πνεύματα πονηρά που μοιάζουν με βατράχια, αηδιαστικά δηλαδή, έτσι, τα οποία μοιάζουν με βατράχια και τα οποία τι κάνουνε, επηρεάζουνε όλους τους βασιλείς της γης και την κοσμική εξουσία, ώστε να κινείται με τέτοιο τρόπο και να νομοθετεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αντίθετος με εκείνα που λέει ο Θεός. Αυτό λοιπόν η Βαβυλώνα θέλει να έχει τον άρχοντά της, και ξέρουμε ότι συνεχώς και συνεχώς η κατάσταση στενεύει και στενεύει να αναδειχθεί αυτός, έτσι, τον οποίον προφητεύει και η Αποκάλυψη, τον οποίον προφητεύει και ο Δανιήλ και ο Λόγος του Θεού, για να φανερωθεί αυτός. Καθώς και ο Χριστός ήταν προφητευμένος και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εμφανίστηκε επί της γης, και καθώς είναι προφητευμένη και η δεύτερη έλευσή του και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα φανερωθεί στις Μεφέλες, το ίδιο και ο Αντίχριστος, το δε σύστημά του, το Αντιχρίστου, ήδη από τις Αποστολικές μέρες, ο Ιωάννης λέει πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν ήδη. Είχαμε πει λοιπόν ότι αυτή η κοσμική εξουσία, η οποία επηρεάζεται από πονηρά, γλιώδη, συχαμένα, αηδιαστικά πνεύματα, αυτή η Βαβυλώνα τι θέλει να κάνει? Να ακυρώσει οτιδήποτε θεϊκό υπάρχει. Και είχαμε πει ότι κυνηγούσε τον Χριστό. Άμα θυμάστε, έτσι, η κοσμική αυτή εξουσία κυνηγούσε τον Χριστό. Αμέσως ο Ηρώδης, με ύπουλο και πονηρό τρόπο, πείτε μου πού γεννάτε το πεδίο, να πάω κι εγώ να προσκυνήσω, και έχει υπόψη του να το θανατώσει το πεδίο. Αυτό το πεδίο το περιγράφει, να το δούμε και το ΙΒ κεφάλαιο λίγο μαζί σήμερα, έτσι, που είναι μια γυναίκα η οποία έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει, και εφάνει άλλο σημείο του ουρανού και ειδού δράκον μέγας κόκκινος, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Μια γυναίκα η οποία, ξέρετε, όταν η γυναίκα, ας πούμε, πλησιάζει η ώρα να γεννήσει και οι οδύνες, ας πούμε, έχουν έρθει, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, λέει ότι όταν δείτε αυτά τα σημεία να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, καθώς οι οδύνες στην εγκυμονούσα αυξάνονται και δεν μπορεί πλέον η γυναίκα να αναστείλει από μόνη της τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει της γένας, ό,τι και αν κάνει. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να τη σταματήσει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μία γυναίκα κυλοπονεί να γεννήσει και αποκλείεται να τη σταματήσει κανένας. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η διαδικασία της γένας, και ο δράκος βέβαια εδώ το βλέπει αυτό και θέλει να το σταματήσει. Αυτός λέει έχει κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα κεφαλάς αυτού διαδήματα 7, και η ουρά του έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και τους έριξε στη γη. Είναι μάχη τώρα εδώ, έτσι, και στάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, να φάει αμέσως το τέκνο όταν γεννήσει, να σκοτώσει αμέσως τον Χριστό. Όμως η προφητεία ήταν εγγεγραμμένη, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, εξ Αιγύπτου εκάλεσα το λαό μου και εξ Αιγύπτου θα βγάλω το λαό μου. Και έβγαλα το λαό μου εξ Αιγύπτου και έβγαλα τον Υιό μου εξ Αιγύπτου και εξ Αιγύπτου θα βγάλω και εσάς. Πώς έβγαλα το λαό μου εξ Αιγύπτου? Ως επιπτερίγων αετού, και όπου είναι το σώμα εκεί θέλουν συναχθεί και οι αετοί. Ως επιπτερίγων ανέμων και ως επιπτερίγων αετού, έτσι θα μας βγάλει και εμάς, αδελφοί αγαπητοί, από την Αίγυπτο. Ωστόσο βλέπουμε στην πρώτη έλευση του Κυρίου ο δράκος να στέκεται μπροστά στη γυναίκα με το που θα βγει το παιδί να το αρπάξει και να το φάει. Βέβαια εδώ μας θυμίζει κάτι, αδελφοί αγαπητοί, από την ελληνική μυθολογία που είχαν και οι Έλληνες κάνει, τον Κρόνο, ας πούμε, ο οποίος τρώει τα παιδιά του. Δεν ξέρω αν το έχετε θυμάστε αυτό το περιστατικό, έτσι, αλλά εντάξει, δεν έχει καμιά σχέση. Εδώ είναι που θέλει να καταφάγει, μας θυμίζει απλά αυτή την αρχαία ελληνική μυθολογία. Εδώ λοιπόν έχει 7 κεφαλάς και στις κεφαλές του διαδήματα 7. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 7 κεφαλές και 7 διαδήματα σε κάθε κεφάλι σημαίνει, όπως έχουμε πει, το 7 είναι ο αριθμός της πληρότητας και το χρησιμοποιεί ο Θεός για τον εαυτό του, επειδή συμβολίζει την πληρότητα, τα 7 πνεύματα του Θεού, στις 7 εκκλησίες, η 7 φωτιλιχνία και όλα τα 7 που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, που σημαίνει 7 κεφαλές εδώ σημαίνει πληρότητα και 7 διαδήματα σε κάθε κεφαλή, αλλά θα δούμε την πληρότητα του κακού, όχι του καλού, έτσι. Τα διαδήματα σημαίνει ότι βασιλεύει, και επί της κεφαλής το διάδημα σημαίνει βασιλεύει επί όλων των σκέψεων και των συνειδήσεων των ανθρώπων πάνω σε αυτή τη γη, εκτός από αυτών που έχουν γεγραμμένα τα ονόματα του Θεού επί των μετόπων αυτών και εκτός από αυτών που φοράνε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Εδώ φοράει διαδήματα, αλλά εμείς φοράμε την περικεφαλαία. Τι σημαίνει αυτά τα διαδήματα? Ότι έχει πιάσει την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, την αριθμολογία και όλο το κοσμικό, φιλοσοφικό, επιστημονικό σύστημα να δουλεύει για αυτόν. Αυτό σημαίνει στις κεφαλές του είχε 7 στέματα. Σε όλα παίρνει βραβείο και βασιλεύει επάνω σε όλο το κοσμικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, αυτό το κοσμικό σύστημα με τις 7 κεφαλές, 7 διαδήματα σε κάθε κεφάλι, που σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, πολύ υψηλή φιλοσοφία, πολύ υψηλή γνώση, πολύ υψηλή, ας πούμε, μάθηση, και δηλαδή αυτό που λένε θα κάνει και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, θα είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου για τον Αντίχριστο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν σημαίνει τα 7 διαδήματα στις 7 κεφαλές. Η ουρά του έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού, τους έριξε στη γη. Λοιπόν, και περίμενε να φάει το τέκνο. Εγέννησε λοιπόν πεδίον Άρεν, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη, εν ράβδο σιδηρά. Μα θυμάστε, το είχαμε δει αυτό στο δεύτερο ψαλμό. Ο Ιησούς Χριστός θα ποιμάνει τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Και στην χιλιετή βασιλεία, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το πεδίο μέλει να ποιμάνει τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Και το τέκνον αυτή συρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού, και η γηνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει τόπο ετοιμασμένο από του Θεού για να τρέφωσιν εκεί ημέρας 1260. Να λοιπόν, το παιδί αυτό γεννήθηκε από το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ έφυγε στην έρημο, μια μεγάλη χρονική περίοδο. Το τέκνο υπάρχει προς το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός αναχώρησε προς τον Πατέρα. Η γηνή έμεινε στην έρημο 1260 μέρες, πάρα πολλές μέρες, μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά ο λαός Ισραήλ πέρασε μια έρημο 2.000 περίπου ετών στην έρημο αυτού του κόσμου, διοκόμενος από τον δράκοντα αυτού του κόσμου. Έτσι, από το κοσμικό αυτό σύστημα ήταν και η κρίση του Θεού κατόπιν όλων αυτών, γιατί απέρριψαν το πεδίο, το πεδίο υπάρχει προς το Θεό, και η γηνή έφυγε στην έρημο. Η έρημο σημαίνει ταλαιπωρία, θλίψη, θάνατος, στενοχώρια, έλλειψη και δυσκολίες. Αυτά πέρασε ο λαός Ισραήλ αφού το παιδί ανελήφθη εις τους ουρανούς. Λοιπόν, και έγινε πόλεμος στον ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτοί πολέμησαν κατά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, πνευματικές μάχες οι οποίες γίνονται, έτσι. Τι είναι οι πνευματικές μάχες? Ο Δανιήλ νίστευε 21 μέρες και την 21η μέρα 3 ολοκλήρους εβδομάδες, λέει, άρδων επιθυμητών δεν έφαγα και είδων δεν ήπια. Και εφάνη τότε ο άγγελος του Κυρίου και του λέει, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να κακουχήσαι ενώπιον του Θεού, ησυχού στη δέησή σου, πλην ανθίστατο είσαι με ο άρχον της Περσίας. Αυτός λοιπόν ο άρχοντας, βλέπετε, αντιστέκεται, αυτός είναι ο άρχοντας του κόσμου αυτού, ευχαριστούμε τον Θεό, και αντιστέκεται στο και γίνεται ένας πόλεμος και γίνεται μια μάχη πνευματική. Δεν τη βλέπουμε εμείς, δεν την αντιλαμβανόμαστε εμείς, και αυτή η πνευματική μάχη, να ξέρετε, γι' αυτό είσαι λυπημένος, γι' αυτό είσαι λυπημένη, γι' αυτό είσαι ας πούμε σε αδυναμία. Δεν γνωρίζεις ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη πνευματική, διότι πρέπει να μας το αποκαλύψει ο Θεός. Και αυτή η πνευματική μάχη, και αυτό ο δράκοντας στέκεται πάντοτε μπροστά στη γυναίκα. Τώρα, ποια είναι η γυναίκα στην έρημο αυτή τη στιγμή? Δεν είναι ο λαός Ισραήλ. Λέει, τις αυτή η αναβαίνουσα από τη ερήμου επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής. Ποια είναι η γυναίκα τώρα? Είναι η Εκκλησία, η οποία γεννάει το Χριστό. Και συνεχώς μπροστά της είναι ο δράκον, ο οποίος περιμένει να τον γεννήσει για να τον φάει. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε τώρα το πνευματικό πεδίο, την πνευματική μάχη η οποία γίνεται, ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε αλλά γεννάται. Ο πατήρ λέει αηδίως γεννά τον Υιόν. Τι σημαίνει αηδίως? Αιώνια είναι αυτή η ενέργεια η θεϊκή. Αιώνια. Αηδίως ο πατήρ εκπορεύει το πνεύμα. Δηλαδή είναι μια αιώνια ενέργεια, δεν είναι μια στιγμιαία. Λοιπόν, ο Χριστός γεννάται τώρα μέσα στην καρδιά σου. Ο δράκον θέλει να τον φάει. Στέκεται ο Σατανάς, ο πονηρός, να τον αρπάξει. Αλλά το πεδίο λέει υπάρχει στον ουρανό. Εάν εσύ ενωθείς με τον ουρανό, με την προσευχή, έτσι, με την αφιέρωση, με τον αγιασμό, με την καθαρότητα, ο δράκον δεν μπορεί να σου αρπάξει το παιδί. Κανένας δεν μπορεί να σου αρπάξει το Χριστό που λέει ο Παύλος στην προσδρομέως επιστολή. Τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις. Ο δράκος έφερνε θλίψεις. Πώς είναι ο δράκος που φέρνει τη θλίψη στη ζωή σου? Θλίψεις, διωγμός, μάχαιρα, πείνα, έτσι, γυμνώτης. Τι να μας χωρίσει? Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την Εχριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Ο δράκος έδωσε όπως πάει στο παιδί και να το φάει. Θέλει να κατασπαράξει το Χριστό στη ζωή σου και στην Εκκλησία. Με την Εκκλησία λοιπόν έχει βάλει το θηρίο με τα στέμματα στις 7 κεφαλές του, με τα διαδήματα. Το ένα διάδημα λέγεται φιλοσοφία. Και αρχίζει τώρα με τη φιλοσοφία, το άλλο λέγεται αμαρτία, το άλλο λέγεται διαλογισμοί, το άλλο λέγεται δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει πτυχία και διαδήματα ο πονηρός και θέλει να σου φάει το παιδί συνέχεια, μέρα νύχτα σου κατηγορεί το Χριστό. Μέρα νύχτα έρχεται εναντίον σου, μέρα νύχτα σου μιλάει, σου ψιθυρίζει, μέρα νύχτα. Στέκεται μπροστά σου, δεν κουράζει το κόκκινος δράκος, το θηρίο αυτό. Θέλει να κατασπαράξει το Χριστό από τη ζωή μας. Όμως αδερφοί αγαπητοί, δεν θα τον αφήσουμε. Είναι δική μας δουλειά να φυλάξουμε τον Χριστό. Με την έννοια πια, όχι με την έννοια την απόλυτη, γιατί ο Χριστός φυλάει εμάς. Όχι με αυτή την έννοια, να διαφυλάξω την πίστη. Τηρείτε λέει, να τηρήσω και να διατηρήσω και να φυλάξω την πίστη μέσα στην καρδιά μου. Αυτή είναι δική μου δουλειά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έρχεται ο δράκος να μου το αρπάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν υπάρχει στην έρημο η γυναίκα, η οποία τώρα γεννά τον Υιό, τον οποίον τώρα περιμένει ο δράκος να κατασπαράξει. Τον οποίον τώρα αρπάζεται στους ουρανούς και τον φυλάει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και η έρημος λοιπόν είναι η Εκκλησία που περπατάει μέσα στην έρημο, της αυτή η ανεβαίνουσα από τη ερήμου. Λοιπόν, ήταν ο τόπος ετοιμασμένος από το Θεό, έτσι. Ήταν ο λαός Ισραήλ, όπως είπαμε, σε πρώτη ας πούμε ερμηνεία και φάση, ο λαός Ισραήλ που έφυγε στην έρημο, που έπαθε ζημιές, αλλά και η Εκκλησία που είναι τώρα μέσα στην έρημο και περιπατεί μέσα στην έρημο, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και έγινε πόλεμος όπως είπαμε και υπερίσχυε, δεν υπερίσχυσε, ουδέ βρεθεί πλέον τόπος αυτόν εν το ουρανό και ρίφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην ερήφθη επί τη γη. Αδερφοί αγαπητοί, και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού. Τι είπε ο Κύριος? Είδων τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσότα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Μη στενοχωριέστε, ιδού δίδω εις εσάς εξουσία του να πατείτε επάνω όφιον και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Δεν τρομάζουμε γιατί ερήφθη ο σατανάς από τον ουρανό στη γη. Δεν πράγματι αδερφοί αγαπητοί, εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αδερφοί ο σατανάς είναι εδώ. Όχι με την έννοια εδώ στον χώρο μας, κάτω στη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί στους ύμνους εδώ δεν ζει ο εχθρός. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Είναι ο Ιησούς Χριστός ανάμεσά μας. Και δεν χωράει τίποτα άλλο, γιατί ο Ιησούς Χριστός πληρεί το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Δεν χωράει τίποτα σε ένα γεμάτο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, ερήφθη στη γη και οι άγγελοι. Άρα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, λέει η Β' Κορινθίους και για το κεφάλαιο και Εφεσίους το έψιλον, λέει ότι η πάλι είναι εναντίον, όχι εναντίον σε σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνους τούτου. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού. Και λέει η αδερφή αγαπητή ότι, ότι στο γιώτα κεφάλαιο είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει τελεία η υπακοή σας. Δηλαδή να νικήσουμε τον σατανά. Και αδερφή αγαπητή, αυτή είναι η μάχη που δίνουμε σήμερα. Βεβαίως αυτή τη μάχη, να πω την αλήθεια, δεν μπορούμε να τη δώσουμε κατά μέτωπο ούτε καθαρά. Δηλαδή ο στρατηγός, στρατηγοί διάφορους στους πολέμους έχουν κάνει πολλές τεχνικές. Εγώ δεν έχω κάνει δηλαδή πολύ στρατηγική και πολεμική, όσο τέλος τα ξέρω καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι, πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, ένας στρατηγός διατάσσει ψεύτικη υποχώρηση. Ένα παράδειγμα. Έτσι. Γιατί έχει ένα άλλο σχέδιο. Ορμάνει άλλοι, παίρνουν θάρρος οι άλλοι, αλλά έχει φτιάξει ένα τάγμα από πίσω και τους περικυκλώνει και τους... Δηλαδή λοιπόν, δεν μπορούμε ευθέως να αντιμετωπίσουμε τον πονηρό εμείς, να σταθούμε έτσι μπροστά του, γιατί τι λέει, είναι πνεύμα. Πώς μπορούμε όμως, δια του Ιησού Χριστού, με τη μάχαιρα του πνεύματος. Δηλαδή προτάσουμε τον Χριστό, προτάσουμε το Πνεύμα του Άγιο και είμαστε καλυμμένοι πίσω από το Σταυρό. Και η Αγία και καθαρή ζωή, η υπακοή στο Λόγο του Χριστού, στο Λόγο του Θεού, στο Λόγο του Ευαγγελίου, είναι, αδερφοί, γι' αυτό λέει η μάχαιρα του Πνεύματος, που εξηγεί ποια είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού. Και όταν ήρθε, αδερφοί αγαπητοί, με θρασίτητα να περάξει τον ίδιο τον Δημιουργό, ο Κύριος τον αντιμετώπισε με τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Του είπε, είναι και γραμμένο. Δεν θα πειράξει, πες ένα από το πτερίγιο του ιερού, είναι και γραμμένο. Δεν θέλεις πειράξει, Κύριε, θα διατάξει τους αγγέλους αυτού, έτσι του έλεγε λοιπόν. Θα διατάξει τους αγγέλους αυτού να σε διαφυλάξουν, να μην προσκόψει προσλήθω τον πόδο σου. Όχι, είπα για πίσω μου, Σατανά, είναι και γραμμένο. Δεν θέλεις πειράξει, Κύριε, το Θεό σου. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού αμέσως δίνει νίκη. Υπέ να γίνουνε ούτε λήθη άρτη. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, είναι γεγραμμένο. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με μόνον άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος του Θεού. Και κοίταξε εδώ τα βασίλεια όλης της Οικουμένης. Και πιστεύω τι του έδειχνε, τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, τους έδειχνε τα 7 θαύματα εκεί της αρχαιότητος, του έδειχνε τις κοιλάδες, τα λουλούδια, την εξουσία που θα έχει πάνω αυτό, όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, αν παίζει να με προσκυνήσεις, όλα αυτά θα στα δώσω. Είπα για πίσω μου Σατανά, είναι γεγραμμένο, Κύριον των Θεών σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ στις 2 από τις 3 απαντήσεις, δηλαδή σχεδόν στο 70% των απαντήσεων, υπάρχει μία λέξη που επαναλαμβάνεται και είναι η λέξη μόνον. Έτσι, στις 2 από τις 3 απαντήσεις συμπεριλαμβάνεται η λέξη μόνον. Αυτό τι μας δίνει τώρα, ότι μόνον είναι μοναδικό πράγμα, έτσι, δηλαδή δεν χωράει δεύτερο. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού δίνει ακριβώς το μοναδικό όπλο που μπορούμε να πολεμήσουμε. Δεν μπορούμε με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνον με το Λόγο του Θεού να νικήσουμε. Γιατί χάσκει να μας καταπιεί, χάσκει να μας κατασπράξει. Διότι λέει το στόμα του είναι ως λέοντος. Έχετε δει, αδερφοί αγαπητοί, έχω δει σε ντοκιμαντέρ λιοντάρι να γονατίζει ελέφαντα. Ο ελέφαντας πάει 2 τόνους, δεν ξέρω κι εγώ πόσο πάει. Τόσο δυνατά είναι. Δηλαδή, λιοντάρι να έχει βουτήξει, ξέρω εγώ, ένα αγριογούρνο. Πόσο πάνε και τα αγριογούρνα, 150 κιλά, και το έχει και το σέρνει και το τρέχει γρήγορα γρήγορα, έτσι όρθια εκεί πέρα. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είναι γεγραμμένο στον Λόγο του Θεού, εγκρατεύτητε. Δείξτε δηλαδή εγκράτεια, self-control. Αν το πούμε στα αγγλικά, εγκράτεια. Να ελέγχεις τον εαυτό σου, να εγκρατεύεσαι σε τι, σε όλα. Εγκρατεύεστε εις πάντα. Ο δε αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Εγκρατεύτητε Μην είστε επιρρεπείς στην αμαρτία. Μην είστε επιρρεπείς και σε διάφορα, επιρρεπείς σε διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά εγκρατεύστητε σε όλα. Σε αυτό τον κόσμο να εγκρατεύεστε σε όλα. Άμα θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, είχαμε πει μια φορά σε ένα μάθημα ότι ο Γεδεών ξεχώρισε τους χιλιάδες στρατιώτες. Είχαν μείνει 11.000 νομίζω, 10.000 πώς είχαν μείνει, και τους ξεχώρισε τους 300 από αυτούς από την εγκράτεια. Οι περισσότεροι πέσανε με τα μούτρα στο νερό, παρατήσαν και τα όπλα και όλα, και οι άλλοι πήρανε με το χέρι τους και ήπιανε νεράκι με προσοχή. Και αυτή η εγκράτεια λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι το θηρίο αυτό έχει στόμος λέων. Και ο Πέτρος λέει, εγκρατεύσετε, αγρυπνήσατε, διότι ο Σατανάς ως λέων οριόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπείς, τον οποίο αντιστάθεται μένοντας θεραίοι στην πίστη, γνωρίζοντας ότι τα αυτά παθήματα συμβαίνουν στους αδελφούς σας ανά τον κόσμο. Δεν είμαστε μόνο εμείς που δεχόμαστε πειρασμούς. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε προβλήματα. Να σου πω και κάτι, τα λιγότερα έχουμε. Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Δεν έχουμε και πάρα. Έχουμε. Οπωσδήποτε ο καθένας μας έχει ένα φορτίο, έχει ένα βάρος, έχει κάποια στενοχώρια, έχει κάποια θλίψη. Όλοι από εμάς έχει επιτρέψει ο Θεός. Πλην όμως δεν αντιστάθητε έτη μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Έτσι. Δηλαδή δεν τα έχουμε μόνο εμείς. Άλλοι έχουν περισσότερα από εμάς. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτή τη στιγμή τους χριστιανούς εκεί στο σλάμ κάτω τους τα παίρνουν τα κεφάλια. Καλά, εμείς λέμε εντάξει, ορθόδοξοι ήταν να γίνανε μάρτυρες του Χριστού. Καταλάβατε. Βαπτίστηκαν και φύγανε. Πώς βαπτίστηκαν? Το βάπτισμα του αίματος. Είναι βάπτισμα και αυτό. Βάπτισμα έχω να βαπτιστώ και πώς τον εχωρούμε έως σου εκτελεστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι το βάπτισμα στο νερό. Τρεις είναι οι βαπτισμοί, γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού για τη διδαχή των βαπτισμών. Είναι το βάπτισμα στο νερό, το βάπτισμα στο πνεύμα και το βάπτισμα στο αίμα. Μερικοί βαπτίζονται με το αίμα τους. Έτσι λοιπόν δεν αντιστάθετε μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Έχουμε λοιπόν και θλίψεις, έχουμε και στενοχώριες, αλλά και μη χειρότερα. Να λέμε και μη χειρότερα. Διότι ό,τι επιτρέψει ο Θεός, και ακούτε να δείτε τώρα, δεν αντέχω άλλο, το μεγαλύτερο ψέμα. Ο άνθρωπος αντέχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Ώστε ένας αδερφός προσευχόταν και έλεγε, σε παρακαλώ Θεέ μου, μη μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω. Και αυτό είναι μια καλή προσευχή να τη λέμε. Μη μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω, Κύριε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Σατανάς, αυτό το στόμα του λιονταριού, τι σημαίνει στόμα λέοντος που λέει, αδερφοί, σημαίνει μεγάλη δύναμη. Ο λιοντάρι είναι ο βασιλιάς των ζώων και τον παρομοιάζει του Σατανά ως λέον οριόμενο. Λοιπόν, μετά τα πόδια σαν της αρκούδας. Ξέρετε τι δυνατά πόδια έχει η αρκούδα? Παίρνει πέτρα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα κιλά, γιατί ξεσφεντονίζει πολύ μακριά. Έχει πάρα πολύ δυνατά πόδια η αρκούδα. Όμοιο με πάρδαλη. Τι είναι όμοιο με πάρδαλη, τι σημαίνει αυτό? Αυτή σημαίνει την εύκολη εναλλαγή, τον εύκολο μετασχηματισμό και την εύκολη κάλυψη παραλλαγής που έχει ο Σατανάς στη ζωή και δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε εύκολα. Έτσι, δεν ξέρω αν έχετε δίχτυα παραλλαγής του στρατού, είναι παρδαλά, τα οποία καλύπτουνε. Τι καλύπτουνε? Αυτόν που θέλει να κρυφτεί. Έτσι λοιπόν, εκτός των υπολείπων χαρακτηριστικών της παρδάλεως, που είναι ένα δυνατό ελουροειδές που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, που έχει πολύ ισχυρούς κοινόδοντες και όλα τα υπόλοιπα, η πάρδαλης έχει και το χαρακτηριστικό του να μεταμορφώνεται, να μετασχηματίζεται, να καλύπτεται. Και έτσι αυτό το θηρίο δεν το αντιλαμβάνεσαι εύκολα, γιατί καλύπτεται και λες τώρα τι να είναι αυτό εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς. Αυτό όμως σε βλέπει πάρα πολύ καθαρά και παραμονεύει να σε αρπάξει, ενώ εσύ δεν το έχεις αντιληφθεί. Έχει δηλαδή την ικανότητα, όπως ο χαμελέοντας, όπως κάποια άλλα ζώα, να παίρνουν έτσι, να είναι μια μορφή παρδαλή και να σε μπερδεύουν. Αδερφοί αγαπητοί, Λοιπόν, αυτός ο Όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλη, ρίφθηκε στη γη, οι άγγελοι ρίφθησαν μετ' αυτού και άκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν τον ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Να λοιπόν ποια είναι η δουλειά, αδελφοί, είναι η δουλειά του να σε παραπλανήσει, να σε εξαπατήσει, να σε κάνει να γογγίσεις, να σε κάνει να μιλήσεις εναντίον του Θεού και μετά να πάει να σε κατηγορεί. Ποια είναι η δουλειά του? Να έρθει να σε παρασύρει στην αμαρτία και να λέει, έλα και τι έγινε τώρα αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Το είναι ένα απλό πράγμα είναι. Μην ακούτε που τα λένε έτσι πολύ αυστηρά και είναι πολύ αυστηροί και μέσα θα σας κάνουν. Μην ακούτε αυτά τα πράγματα. Ο Θεός μας έδωσε τη ζωή να τη χαιρόμαστε. Έτσι σου λέει. Για να πέσεις στην αμαρτία. Μόλις πέσεις στην αμαρτία, αυτό που έκανες είναι ασυγχώρητο. Δεν στο συγχωρεί ο Θεός. Καταλάβατε τι είναι τα κόλπα του, οι πάρδαλοι σε αυτοί, πώς εναλλάσσεται. Στην αρχή να σου πει δεν είναι τίποτα σπουδαίο και μετά να σου πει καταστράφηκες τώρα. Δεν σε συγχωρεί ούτε ο Χριστός. Τέρμα, είσαι συγχώρητο. Έκανε σε συγχώρητη αμαρτία. Δεν θέλω να σε. Καλύτερα να μην πάω μπροστά στο Χριστό. Και εσύ λες, ναι, ναι, καλύτερα να μην πάω. Καταλάβατε πόσο πονηρός είναι και τι μεγάλα κόλπα χρησιμοποιεί και τεχνάσματα για να καταφέρει να σε απομακρύνει, να σου καταπιεί και να σου κατασπαράξει το Χριστό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί και αγαπητοί, βλέπουμε την Αποκάλυψη. Δεν τη βλέπουμε από την πλευρά των θηρίων, των εξχατολογικών πάντοτε γεγονότων και των γεγονότων τα οποία εξητάρουν λίγο τη φαντασία του ανθρώπου και του ερεθίζουν το περιέργη ας πούμε και τι να είναι αυτό, τι να είναι το άλλο, αλλά βλέπουμε πόσο πολλά πράγματα μας λέει για να φυλαχθούμε και εκείνα που δεν γνωρίζουμε τα γνωρίζει ο Χριστός και θα τα κάνει στη ζωή μας και θα τα εκτελέσει εκείνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, σε κατηγορεί. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, λέμε βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε. Παράκλητος τι σημαίνει, δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάστε. Παράκλητος είναι ο δικηγόρος, όμως ο συνήγορος. Έτσι, αυτό σημαίνει παράκλητος. Σε ένα δικαστήριο λοιπόν υπάρχει ο κατήγορος, συνήθως ο εισαγγελέας. Μερικοί θέλουν να γίνουν εισαγγελείς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ο παράκλητος, ο συνήγορος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τον κατήγορο των αδελφών ημών. Αυτό λοιπόν αδελφοί, όταν σου κατηγορούν αδελφούς, να μην τους ακούτε. Μην ακούτε τις κατηγορίες καθόλου. Άστο καλύτερα, στην άκρη. Μην κατηγορούμε και εμείς ποτέ, αδελφοί αγαπητοί, κανέναν, γιατί κάνουμε τη δουλειά του εχθρού. Είναι ο κατήγορος. Αυτός είναι ο κατήγορος. Όπως είπαμε, ο πατέρας του ψεύδους, έτσι, που είναι ο πατέρας του ψεύδους, λέει ψέματα. Και κατηγόριες. Μην δέχεστε τις κατηγόριες εναντίον των αδελφών. Τι θέλει κύριε για το έψιλον ψαλμό, αν θυμάστε κάπου έψιλον Ισαΐας. Τι θέλει κατοικήσει κύριε το όρι το Αγίο σου. Τι θέλει να βγει στη σκηνή σου. Ο μη δεχόμενος ονειρισμών κατά του πλησίου αυτού. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν είναι ο κατήγορος αδελφοί αγαπητοί των αδελφών. Και οι αδελφοί τον ενίκησαν αδελφοί. Δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Τον νίκησαν οι Άγιοι. Γιατί, πώς τον νίκησαν, αφού τους νίκησε. Πώς, αφού τους νίκησε. Δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών, λέει, μέχρι θανάτου. Τους θανάτωσε. Αυτό είναι νίκη, αδερφοί. Κράτησαν τη μαρτυρία του Χριστού, γι' αυτό και λέγονται μάρτυρες. Να, λοιπόν, οι μάρτυρες, λέει εδώ, ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Είπαν δεν αρνούμε το Χριστό, δεν κατηγορώ το Χριστό, δεν λέω άσχημα λόγια για το Χριστό, είναι μόνο καλός, δεν πειράζει, προσκύνησε και τον Κέσαρα και πάει το Ιώτα Γάμματα να το δούμε, προσκύνησε και τον Κέσαρα και μόνο να τον άφησε το καντήλι λίγο και να πεις ναι και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Όχι, δεν τον προσκυνάω. Μα λίγο αυτό το πράγμα, όχι καθόλου. Δεν το κάνω. Μα δεν είναι τίποτα, θα σου πάρουμε το κεφάλι. Όσο αξίζει η ζωή, δεν αξίζει τίποτα άλλο. Αξίζει ο Χριστός περισσότερο από τη ζωή. Γιατί η ζωή αυτή είναι λίγα χρόνια, ο Χριστός είναι αιώνια. Βλέπετε, αδερφοί, δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι να παρεδόθησαν στο θάνατο. Τους φάγανε τα θηρία. Τους κάψανε στην πυρά. Τους πριονίσανε, τους ραβδίσανε, έτσι, τους ατιμώσανε, τους γυμνώσανε, αλλά το Χριστό δεν τον αρνήθηκαν και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Μέχρι που πεθάνανε για τον Χριστό. Αυτοί λοιπόν ενίκησαν, δεν είναι χαμένοι. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι απίστευτο, να νικάς δια του θανάτου. Έτσι δεν νίκησε και ο Κύριος τον θάνατο. Θανάτο, θάνατον πατήσας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, ο κατήγορος αυτός τον αντιμετώπισαν, γι' αυτό εφραίνεστε ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής. Εφραίνεστε, εφραίνονται οι ουρανοί. Όταν το παιδί του Θεού νικάει, εφραίνονται οι ουρανοί. Λέει και ο λόγος του Θεού, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, στον ουρανό και ενώπιον των αγγέλων, για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο εδώ πανηγύρια. Έχει ο ουρανός πανηγύρι. Και να σας πω και κάτι, είναι ένα διαρκές πανηγύρι. Διότι είναι γεγραμμένο, εσείς προσήλθετε εις πανήγυριν και εις πόλην Θεού ζώντος την επουράνιον Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου η γη, διότι ο Κύριος ειδόκησε επί των λαών αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ουέ εις τους κατοικούντας τη γη και τη θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος σε εσάς έχων θυμών μέγα, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Και κατέβει επί της γης, όπως είπαμε και πριν, το είδαμε αδερφοί, και τον έριξε ο Κύριος κάτω στα κατώτερα μέρη της γης, και έχει μέγα θυμό, γιατί ξέρει ότι ο λίγων καιρών έχει, ότι τελειώνουν τα ψωμιά του, δεν μπορεί άλλο να σταθεί. Θα έρθει η ώρα που ο διάβολος, θα το δούμε στα τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης, ο θάνατος, ο Άδης, ο διάβολος και το θηρίο Αντίχριστος είναι πρόσωπα τα οποία θα τα βουτήξει ο Θεός από τα αυτή και θα τα ρίξει στη λίμνη του πυρός, την κεωμένη με πυρ και θείον. Έτσι. Λοιπόν, ξέρει ότι έχει πάρα πολύ λίγο καιρό. Και αδερφοί, μια παρεξήγηση εδώ που γίνεται, τι λένε μερικοί? Λένε ότι ο διάβολος είναι ο βασιλιάς της κόλασης. Όχι. Δεν είναι βασιλιάς εκεί. Πουθενά δεν θέλει. Βασιλιάς επί τους ουσίους της περηφανίας. Στην κόλαση είναι για να τυραννιέται. Διότι είναι για το βασανισμό, λέει. Θα βασανίζεται, όχι δεν βασιλεύει, θα βασανίζεται εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν του μένει η βασιλεία πουθενά να έχει. Βασιλεύσα είναι μόνο ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λοιπόν, γνωρίζει ότι έχει λίγο καιρό. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όταν γνωρίζει κάποιος ότι έχει λίγο καιρό, προσπαθεί να κάνει ο κακός αυτός άνθρωπος όσο πιο πολύ κακό μπορεί. Έτσι, γιατί αυτή είναι η φύση του. Έχει ταυτιστεί με το κακό και ποδοπατάει τους λοιπούς και ορίεται και βρυχάται. Αδελφοί αγαπητοί, λέει, ας πούμε, και ο κόσμος τον τρέμει χωρίς να τον γνωρίζει. Λέει το εξής, ότι Κύριο, ο Λέων ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβητή. Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δεν θέλει προφητεύσει. Δηλαδή, όταν βρυχάται ο Λέων, όλοι τρέμουνε. Αλλά τα παιδιά του Θεού όχι. Γιατί τον έχει ξεδοντιάσει ο Κύριος. Δεν έχει δύναμη επάνω μας. Δεν έχει δύναμη επάνω σου. Βρυχάται στον κόσμο και τους κάνει άνω κάτω. Αλλά επάνω σου και πάνω μου δεν έχει δύναμη, αν εγώ δεν αμαρτάνω και δεν του δώσω την εξουσία. Τότε του δίνω το δικαίωμα. Λοιπόν, και ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη στην γη, εδίωξε τη γυναίκα που εγέννησε τον άρενα. Και δόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες του αητού του μεγάλου που είπαμε πριν. Έτσι, δια να πετάει στην έρημον, εις τον τόπο να αφήσω που τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Και έριψε ο Όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού είδωρ ως ποταμόν, δια να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Ο πίσω λοιπόν αυτής της γυναικός έριξε θάλασσα ολόκληρη. Αμαζόνιο. Ποια είναι, είπαμε, αυτή η γυναίκα, η Εκκλησία. αιώνες προσπαθεί να την παρασύρει με την πλημμύρα αυτού του κόσμου. Αιώνες προσπαθεί την Εκκλησία να την παρασύρει. Αλλά εμείς λέμε κόντρα στο ρεύμα, πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Το ρεύμα του κόσμου, δεν λέμε. Το ρεύμα του κόσμου. Έριξε ο πίσω αυτής, λέει, τι λέει εδώ. Έριξε ο όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού είδωρ ως ποταμόν για να την παρασύρει. Αδελφοί αγαπητοί, τα ποτάμια αυτού του κόσμου θέλουν να μας παρασύρουν. Αλλά τα ποτάμια αυτού του κόσμου, κάτι ψάλαμε για ένα ποταμό στην αρχή, που θα φτάσουμε εμείς. Αλλά τα ποτάμια αυτού του κόσμου πηγάζουν εκ του στόματος του όφεως. Όπως είπαμε πριν, στις κεφαλές έχει διαδήματα. Δηλαδή έχει μεγάλη γνώση, σοφία και δόξα επίγεια. Και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και από το στόμα του όφεως βγαίνει ποτάμι. Έχετε δει πως παρασύρονται κάτι, ας πούμε, απότομες βροχές και αυτά. Πνίγεται ο κόσμος, ας πούμε. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό το ποτάμι λοιπόν θέλει να παρασύρει την Εκκλησία και το λαό του Θεού. Αλλά ο λαός του Θεού, όπως είπαμε, έχει τρόπους να ελιχθεί, να αντισταθεί και να φυλαχθεί από τα ύδατα. Καλύψτε την Κιβωτό, λέει, με πίσα έσωθεν και έξωθεν, εσωτερικό και εξωτερικό αγιασμό. Α, αμέσως πώς καλύπτεται ο άνθρωπος του Θεού, εσωτερικό και εξωτερικό αγιασμό. Λέει ο Θεός, δεν κοιτάει το απ' έξω, κοιτάει το από μέσα. Όλα τα κοιτάει. Δηλαδή γιατί να κοιτάει τα μισά? Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή ήθελα εδώ με το ένα μάτι να δω τι κάνετε, να μην δω από την άλλη. Πώς είναι δυνατόν τα μισά να κοιτάει? Δεν κοιτάει ο Θεός απ' έξω. Εσύ γιατί δεν κοιτάς απ' έξω? Να μην σου πω ότι τη γυναίκα που διάλεξες πρώτα κοίταξες, να είναι όμορφη και να σ' αρέσει. Τίποτα δεν είδες από μέσα, είδες τίποτα? Όχι βέβαια, είδες την καρδιά της, είδες τις σκέψεις, τίποτα δεν είδες. Α, μ' αρέσει πολύ αυτή, μ' αρέσει πολύ και την πάτησες. Δεν είδες μέσα. Δηλαδή δεν κοιτάς, εσύ κοιτάς απ' έξω, όλα τα κοιτάει ο Θεός. Και το μέσα και το έξω. Δεν είπαμε, μα ποιο είναι το πιο σημαντικό? Το καθένα έχει τη δική του αξία και τη δική του τιμή. Το μέσα έχει τη δική του αξία και το έξω έχει τη δική του αξία επίσης. Και να μην σας πω ότι το ένα είναι αντίστοιχο και του άλλου, διότι ό,τι έχει μέσα του άνθρωπος αυτό βγάζει και έξω του πολλές φορές. Δεν είναι αλήθεια, αδερφή? Πείτε μου αν έχω άδικο, δεν ξέρω κι εγώ, ας πούμε, πραγματικά κοντεύω. Λοιπόν, λέει λοιπόν, προσπαθεί το νερό αυτό να παρασύρει την Εκκλησία του Χριστού, του κόσμου. Μα αλλάζει ο κόσμος, το ξέρω. Αφού το ποτάμι βαδίζει, πάει όλο αλλάζει. Πότε στρίβει έτσι, πότε αλλιώς, πότε αλλιώς. Όχι. Η οδός πήγαινε στην οδό την καλουμένη ευθεία. Η οδός η δική μας είναι ευθεία. Στενή και τεθλιμμένη. Όχι τεθλασμένη. Στενή και τεθλιμμένη. Αλλά ευθεία. Ανηφορική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ρίχνει ποτάμι από πίσω να μας παρασύρει. Λάσπη, φερτές ύλες, πέτρες, χώματα, όλα αυτά να μας παρασύρει, αδερφοί, προέρχονται εκ του στόματος του όφεως, του σατανά. Όμως η Εκκλησία του Χριστού είναι ζωντανή ακόμη. Η Εκκλησία του Χριστού βαδίζει, ναι μεν, είναι πάσχουσα και τριαμβεύουσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, από το στόμα έβαλε ποταμό ολόκληρο και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού. Πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Ηλίας παραδείγματος χάρη, λέει το εξής: Κύριε, πάρε την ψυχή μου, σε παρακαλώ πολύ, διότι δεν έχω τι να κάνω εδώ πέρα, δεν έχω άνθρωπο να μιλήσω, είναι απολύφθη μόνος. Όχι, του λέει ο Κύριος. Είναι 7.000 γόνατα που δεν έκλειγαν εις το βάλ. Δεν είσαι μόνος σου. Και τι λέει? Και αν ο Κύριος δεν άφηνε εις εμάς μικρών υπόλοιπων, ως τα Σόδομα ήθελα να γίνει και ως τα Γόμορα θα γινόμαστε. Υπάρχει λοιπόν πάντα ένα υπόλοιπο. Αυτό το υπόλοιπο, αδερφοί αγαπητοί, είναι το υπόλοιπο, το μικρό υπόλοιπο, πώς το λέει εδώ, που έχει τη μαρτυρία του Ιησού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το μικρό υπόλοιπο. Άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός έπλασε τον Αδάμ. Έτσι, έπλασε τον Αδάμ Και τι έγινε? Ο Θεός, αν το πω στον επόμενο γάμο, αυτό μην το ξεχάσω. Ο Θεός, έτσι, τα έκανε όλα και τι είπε? Όλα έγιναν λίαν καλώς. Εκτός από ένα, δεν το έκανε καλό. Είδε, λέει ο Θεός, ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Να λοιπόν, ενώ έγιναν όλα λίαν καλώς, είδε ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Και τι έκανε? Επέβαλε έκσταση επί τον Αδάμ, το έκανε χειρουργείο, πήρε ένα κομμάτι από την πλευρά του, εδώ πήρε ένα μπάλωμα, το ζυμώνει, βάζει και άλλη λάσπη, ξέρω και εγώ πως το έκανε, και τι έκανε? Την Εύα. Προσέξτε, σταματάμε εκεί. Δεν είναι όμως αυτό μέχρι εδώ. Και ανεπλήρωσε ο Κύριος το κομμάτι αυτό στον Αδάμ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ανεπλήρωσε αυτό το κομμάτι στον Αδάμ. Άρα λοιπόν, πάνω στον Αδάμ υπάρχει ένα τμήμα που είναι πλαστική, χειρουργική, προσθετική, πρόσθετο. Αναπλήρωσε, ξαναπήρε λάσπη και έφτιαξε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το μικρό υπόλοιπο. Ο Αδάμ συμβολίζει την όλη ανθρωπότητα. Την ολόκληρη ανθρωπότητα. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι Αδάμ, δεν προήλθε όλη η ανθρωπότητα? Ναι. Πάνω στο σώμα του Αδάμ, πάνω στην ανθρωπότητα, υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο. Από την πλευρά εκείνη δεν βγήκε η Εύα, η Εκκλησία. Από την πλευρά δεν ξεπήρησε του Χριστού η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, είναι αυτό το μικρό υπόλοιπο πάνω στο σώμα του Αδάμ, το οποίο μικρό υπόλοιπο έχει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Το οποίο μικρό υπόλοιπο δεν παρασύρθηκε από το ποτάμι που βγαίνει από το στόμα του Όφεως. Το οποίο μικρό υπόλοιπο δεν ηγάπησε την ψυχή αυτού μέχρι θανάτου. Το οποίο μικρό υπόλοιπο ενίκησε δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Το οποίο μικρό υπόλοιπο διαιωνίζεται και διαιωνίζεται και θα είναι για πάντα, μέχρι να ενωθεί με την όλη εκκλησία του Χριστού και να ολοκληρωθεί το σώμα του Χριστού στη Βασιλεία των ουρανών. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά αυτή είναι η αναμονή μας, αυτό είναι που περιμένουμε, να βρεθούμε στη Βασιλεία των ουρανών. Αυτό το μικρό υπόλοιπο είναι που κρατάει το Χριστό ακόμη στη γη. Αυτό το μικρό υπόλοιπο είναι που κρατούνται, που έχει τη δύναμη να κρατάει τους τέσσερις ανέμους οι άγγελοι που είναι στα τέσσερα άκρα της γης. Γιατί είναι αυτό το μικρό υπόλοιπο? Εωσού εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Αυτό το μικρό υπόλοιπο έχει τη δύναμη να ανατρέπει τη ροή του ποταμού. Αυτό το μικρό υπόλοιπο έχει τη δύναμη να εμποδίζει να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Αλληλούια! Αυτό το μικρό υπόλοιπο θα είναι ο νικητής. Αλληλούια! Ευχαριστούμε τον Κύριο.